Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели, заповядайте на закуска и раздумка. Започва предаването, посветено на семейството. Вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Добре дошли на нашата трапеза. Семейна закуска е за всички, които обичат своите близки хора. За всички, които почитат семейните ценности. Не само на думи, но и на практика. Приятно ми е, че ще бъдем заедно през следващия половин час.
Какво сме избрали днес? Една тема, доста модерна напоследък. Всъщност, не просто напоследък, направо доктор Спок насам, но е все актуална. Да наказваме ли децата си? И ако да, евентуално как?
Защото все повече се налага мнението, че наказанията травмират децата психически, че не бива да прилагаме върху детето нищо, което то не желае естествено.
От друга страна обаче стоят здраво вкоренените в традицията ни чурбаджи марковски методи. Плесница по врата и жилава пръчка по задните части. Бияте, за да станеш човек. Няма начин, скъпи слушатели, да не сте чували тази фраза.
Вие на коя школа сте привържени си, скъпи приятели? Имате ли своите аргументи? Как ви са се отразили възпитателните методи на вашите родители? Копирате ли ги или напротив ги заклемявате? Споделете с нас. Искаме да чуем мнението ви. Знаете как можете да го направите. На адрес град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22.
През последните години станахме свръхтолерантни към децата си, по-точно към тяхното често неприемливо поведение. Сигурно и вие сте ставали свидетели на грозни сцени в супермаркети и паркове. Как едно сладко ангелче си прави каквото си иска. Пищи като във филм на ужасите, търкаля се истерично по земята, вдига шум за цяла рота войници, а майка му вдига безпомощно рамене, притеснява се, моли му се да престане. Обаче резултат няма.
Ние някак си все намираме оправдание за действията на любимото агънце, а то сякаш ни предизвиква, буквално ни пробва, за да види къде са границите на родителското търпение.
Какво казват психолозите? Според тях, при подобна ситуация, детето придобива погрешна представа за реалността и живота. То се чувства спокойно и щастливо, когато до себе си има стабилен човек. Какво означава обаче, веднага ще запитате, стабилен? Означава човек, на когото може да се разчита, който дава ясни правила, следи за спазването им и сам ги спазва, който знае да казва не и не се поддава на манипулация.
Въпросът е как да създадем и наложим такива правила, защото в този процес неминуемо се натъкваме на детското нежелание да се съобразява с тях. Как да наложим волята си и изобщо необходимо ли е това? И тук психолозите изненадващо отговарят с да. Разбира се, изобщо не става въпрос за смазване достоинството на детето, за унижаване на неговата самоувереност и прочее. Това е просто създаване и отстояване на йерархия. Аз съм шефът, а ти – подчиненият. Нека не си правим илюзия. Нито една фирма, нито една компания или организация не може да съществува без йерархия и подчинение. Семейството също.
Така е. Всички тези приказки. Да оставим детето да се развива естествено, то няма нужда да му се казва какво да прави. Това са общо взето празни приказки, според мен. Целият свят, целият живот е устроен на принципа на йерархията и колкото по-рано детето свикне с него, толкова по-добре.
Тук стигаме до въпроса за начините. Как да установим контрол? И естествено, не можем да подминем въпроса за наказанията. Лично на мен винаги ми е било странно, защо разните педагогически съветници налагат идеята за отмяна на наказанията. Ако е така, защо в света на възрастните те продължават да съществуват и то с пълна сила и никой не ги отменя? И няма ли детето да преживее много по-голям шок, ако никога не е наказвано и като порасне изведнъж получи известие за глоба? Така че моето лично мнение е за наказанията.
А вие, скъпи слушатели, какво мислите? Съгласни ли сте с Божидар или пък напротив? Обадете ни се, ако искате да се чуе и вашето мнение. Припомням ви телефона 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Докато подготвяхме предаването, преровихме доста материали и се оказа, че по-голямата част и от специалистите, и от обикновените родители подкрепят наказанията. Естествено, винаги остава отворен въпросът какви точно наказания. Боят влиза ли в това число? Но като цяло, дори младите родители, дори тинейджерите, които все още са обект на родителските възпитателни мерки, се съгласяват, че без наказания не може.
Когато е приложено правилно и е с мярка, наказанието е полезно и за двете страни. То дава възможност на родителите да не се държат зле с детето си в пристъпна ярост, да се успокоят и да обмислят как да реагират. Наказаното дете получава възможност да размисли на случилото се. То трябва да разбере, че това не е присъда, а средство за подпомагане на неговия самоконтрол. Наказанието трябва да се използва за формиране на правилно поведение, а в никакъв случай за унижаване като удушник на родителския гняв. В противен случай ще има обратен ефект. Детето се разглобява и става още по-непокорно.
В какви случаи трябва да се налагат наказания? Има ли място за физическо наказание? Какво трябва да знае родителят, който наказва? Как да уверим детето, че го обичаме, въпреки че го наказваме? Това са все важни въпроси, които очакват свой отговор и ние ще го потърсим в предаването. Очаквайте и мнението на психолога Милен Георгиев по въпроса за шамарите. Останете с нас и след незабравимата песничка «Тече, всичко тече», припомнете си детството и не промените честотата. През това време можете да ни пишете на имейла, а то е awr.bg@abv.bg.
Всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са до колене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Расте и пак ще расте, но заедно с теб. Приятел с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра.
Скъпи слушатели, Семейна закуска продължава. Аз съм Божидар. Днес говорим за наказанията. Да наказваме или да не наказваме децата си. Стигнахме до извода, че за тях, но и наше добро е да ги наказваме. Следва обаче въпросът, кога трябва да накажем едно дете? Най-напред, когато проявява агресия към родителите си, към братя и сестри, към съученици, към други деца. Разбира се, причините за агресията може да се крият много дълбоко. Загуба на близък човек, сцени на насилие в дома, чувство за изоставеност, натрупани негативни емоции и прочее. Първо, трябва да се търсят причините и да се отстраняват. След това идва внимателното, но ясно обяснение, защо това не е приемливо. Следва категорична забрана да се крещи, да се употребяват обидни думи, да се уде, рита, хапе и така нататък. Ако детето демонстративно не се съобразява с забраната, задължително трябва да бъде наказано.
Друг случай, изискващ наказание, е преднамереното демонстративно непослушание. Например, вие сте казали: няма да пипаш нещата върху бюрото ми. А то ви гледа в очите, смее се и ги пипа. Ето ви типичен случай за пробване. Детето просто ви пробва дали сте сериозни, когато казвате нещо. Кажи извинявай на мама за това, че удари. А детето продължава да си играе, все едно нищо не сте му казали или ви гледа упорито в очите и отказва да се извини. Изрично наредено нещо, което не се спазва, задължително трябва да бъде последвано от наказание.
Друг проблем, изискващ задължително наказание, е лъжата. Децата започват да лъжат още в много ранна възраст. Нека внимаваме обаче да не объркваме лъжата с фантазиите. Защото много деца си измислят въображаеми герои, случки, разговори и съвсем искрено вярват в тяхното съществуване. Това естествено не е лъжа. Говоря за преднамерена лъжа или скриване на истината с цел избягване на наказания, спечелване на облаги и прочее. Като родители сме длъжни да покажем решително неодобрение на такова нещо и най-подходящият начин е наказанието.
И така, стигнахме до въпроса, който може би вълнува най-много всички родители – как да наказваме? И тук започват големите спорове. Един час тоене в ъгъла с вдигнати ръце или шамар по дупето. Едни казват – в никакъв случай физически наказания. Други казват – да лишиш от лакомство или да оставиш въгъла е много по-жестоко. Естествено, и ние с Божидар си имаме мнение по този въпрос. Аз обаче първо ще питам него, Божидар, е ти? Ти си баща, имаш двама сина, как си ги наказвал, когато бяха малки?
Ами много ме е интересно след като аз ти отговоря, ти как ще ми отговориш, защото и двамата имаме момчета. А при момчетата нещата са малко по-различни от момичетата, не знам. Ме веднага откровено ще ти кажа, значи когато съм наказвал своите деца, винаги съм изхождал от това, че наказанието не трябва да бъде насилие и унижаване достоинство, това, което и коментирахме преди малко. Позволявал съм си да ги наказвам, когато те са ми отговаряли рязко, когато са се държали грубо, когато нещо са се били, но наказанието е стигало до ниво дърпане на ухо или шафване по дупето. В никакъв случай не съм използвал такива старовременни приеми, да коленичиш върху черупки от орехи или пък да ги затварям в мазете, да ги бия с пръчка. Аз съм против такива неща.
Значи толерантен баща си бил.
Еми не съм бил чак толкова толерантен, но в никакъв случай не съм използвал насилие с такава степен, че да унижа детето си.
Може би зависи от възрастта на децата. Аз също имам две момчета и честно казвам, докато бяха малки, доста шамари се изяли, но... Понеже аз самата съм изяла доста шамари като дете, си казвах, че когато стигна до тинейджерска възраст, това няма да си го позволявам. И наистина, може би от 4-5 клас нататък децата си изобщо не съм ги докосвала. Говоря за удрене и така нататък, но не знам, може и да не съм права.
Чакай, може да те питам нещо? Когато ти си ги наказвала, не казвам с какво, винаги ли си мислила, че трябва да ги накажеш, да ги възпиташ по-добре, или си ги наказвал понякога, защото ти си ядосана?
Ти сега какво изпитваш ме? Ми, значи, виж сега. Вярно е, че когато се ядосам, много ясно, че ги наказвам, но съм се старала в момент на силен гняв да не ги наказвам.
А ще ми разрешиш ли нещо само да добавя? Аз един път ударях моя голям син Николай по дупито. Той се разплака и аз установих, че неправилно съм го ударил, понеже той не беше виновен. Имах доблестта да му се извиня и имаше много голям ефект това нещо.
Скъпи слушатели, това е пример за много добър баща, трябва да знаете, защото наистина е много трудно да се извиниш на детето си. Моите деца също са големи вече, излезли са от зоната на наказанията. Всъщност, ако искате да знаете нещо за това, трябва да говорите с тях. Аз и с Конско съм ги наказвала и с плесници и така нататък. Преди да продължим обаче с видовете наказания, трябва да изясним нещо много важно. Много трябва да се внимава да се прилагат наказания, подходящи за съответната възраст. Защото по принцип правилното наказание може да има обратен ефект, ако се приложи в неподходяща възраст. Какво имам предвид? Например, ако плясването през ръцете е напълно подходящо за детенце, да кажем до 3 години, с цел то просто да разбере, че когато мама и тате са казали «не пипай», значи наистина имат предвид «не пипай». Но подобно плясване през ръцете, особено на публично място за един 15-годишен тинейджър, това е направо опустошително за него.
Обратното обаче също е вярно. При един чувствителен тинейджър да му обясните колко ви е наранил с постъпката си, да му обясните, че не можете да допуснете това да се повтори, затова ще трябва да го накажете абсолютно на място. Но едно 6-годишно дете няма да проумее абсолютно нищо, и въобще няма да разбере защо го наказвате.
С две думи, съобразявайте се с възрастта на детето. То трябва да прави връзка между наказанието и лошото си поведение. Към втората година децата вече разбират какво им се говори, започват да правят причинно-следствени връзки и когато им кажете, че ако не слушат, ще последва наказание, те ви разбират. Приемат наказанието като нещо наложено от родителите вследствие на техните неприемливи действия. В главите им протича една логична мисъл. Аз не искам да ме наказват, следователно не трябва да правя това. От тази възраст нататък наказанията са ефективни, но с оговорката, че са справедливи и разбира се, не се прекалява.
Искам да добавя още нещо изключително важно според мен. Бъдете последователни в наказанията и солидарни с партньора си. Нека повторя. Последователност и единомислие. Ако за едно и също деяние веднъж наказвате, а друг път не, детето няма да разбере в крайна сметка това, което прави, добро ли е, лошо ли е. И ще продължи да го повтаря. Освен това, ако майката наложи наказание, бащата го отмени или обратното, каузата също е загубена. Малкият хитрец много бързо ще се ориентира какво трябва да прави, за да му се размине и няма да пропусне тази възможност.
Скъпи родители, колеги по съдба, нека вметна нещо, не изпитвайте чувство за вина, ако някой каже, че никога не е наказвал детето си, никога не го е пошляпвал и той е просто ангелче. Или пък, че е неземно търпелив, има нерви като въжета и затова никога дори не е повишавал тон на детето си. Първо, подобни твърдения не винаги са 100% истина. Второ, дори да са, всяко дете е уникално, единствено по рода си. Не сравнявайте своето с чуждите. На това място ми се иска да чуем мнението на специалиста. Свързахме се по телефона с Милен Георгиев, специалист-психолог, а и освен това баща на две деца. Чуйте какво ни каза той, какво е неговото мнение по въпроса за телесното наказание.
Първо, по отношение родителите, наказание никога не трябва да се налага на едно дете тогава, когато родителите е ядосан. Наказание има възпитателна стойност само тогава, когато детето е наясно, че родителят не действа импулсивно. Иначе, дори ако наказанието е сурово, родителят пак може да бъде обект на манипулация от детето. Това е първото, което мога да кажа. След това има родители, които считат, че децата трябва да бъдат наказвани по-равно и по-еднакво. Мисля, че не можем да изискваме и да налагаме мнението, че наказанието трябва да бъде еднакво за децата. Според мен наказанието трябва да се определи от мъжа и от жената на семейен съвет и да бъде съобразено с особеностите на детето и на белята. Ако едно дете краде пари от родителите си, да кажем, знае къде е портмонето или знае къде се държат парите и така редовно взема. Ако се установи това нарушение, наказанието, което трябва да бъде наложено, най-логично е да бъде наказание, което е свързано с самата простъпка. Идеята е тази, че наказанието трябва да отговаря на направеното нарушение. Просто бой, според мен, няма да е толкова ефективен. Или някакво друго наказание, да не гледа телевизия един месец. Няма логика, то не отговаря по нищо на направената грешка. Моето мнение е, че боят си има своето място. Аз не го отричам, напротив, приемам го. Дори насърчавам хората да го използват. Има разлика между побой и физическо наказание. Боят като наказание над детето трябва да се практикува, да кажем, когато то е на възраст 2-3 години и така да бъде направено, че не да се разчита на силата на удара, а на физическата болка, по-скоро да се разчита на това да се създаде респект у самото дете. Колкото повече детето расте обаче, боят толкова по-малко трябва да се използва като наказателно средство. Но идеята е, че с боя не трябва да се прекалява. Децата свикват и в последствие той няма никаква възпитателна стойност. По-скоро е един израз на безсилие от страна на родителя.
Уважаеми слушатели, това беше Милен Георгиев. Може и да не сте съгласни с него, а може и да сте. Но споделете. Телефонът тук е 633-533 с код на град Пловдив 032. А сега нека чуем една позабравена песен за майките и дъщерите. Мария и Тони Касеве. Останете с нас.
Моята малка дъщеря,
Мария, Мария,
вече свири на пиано,
Мария, Мария.
Колко мъничка е тя, а пианото голямо бърка и започва пак своята песен от начало. А учителят четливо е написал темпо виво, из диез, из бемол, тя добре се справя вече, но педалите защо все са толкова далече.
Мария, Мария, днес светът се събра, твоите клавиши, Мария, Мария, ти какви, всъщност ли си песента?
Ситни пръщчета реди, сложни тактове брои, пак прехапала език, тя урока преповтаря, после в миг като артист, тя на всички се покланя. Моята малка дъщеря, вече свири на пиано, колко мъничка е тя, а пианото голямо пърка и започва пак своите песен от начало.
Скъпи приятели, това беше хубавата песен Мария, а аз съм Мира. Вие слушате радио Гласът на надеждата и сте на семейна закуска. Днес говорим за наказанията на децата. Да ги наказваме или не, да ги пошляпваме или не, как да изберем подходящо наказание според възрастта. Ето, предлагам ви да чуете още няколко съвета на специалистите. Първо. Прекарвайте колкото е възможно повече време с децата си. Това е базов принцип. Не може по цял ден детето да се гледа от баба си, да вижда майка си само за половин час вечер и тя да използва това време, за да го накаже няколко пъти. Така, без да искаме, започваме да играем на лошото и доброто ченге. Между детето и майката, разбира се и бащата, трябва да има силна емоционална връзка, да се познават много добре. И тогава, при провинение, родителят може да прекрати, например, за известно време позитивното си отношение. Това също е вид наказание.
Второ, не говорете празни приказки. Не се заканвайте, ако не сте готови за наказание или нямате сериозно намерение да наказвате, защото ставате смешни и детето губи всякакво уважение към вас. Закани от типа «Ще ти скъсам ушите», «Ще ти откъсна главата», «Ще ти смачкам отбой». Явно и очевидно няма да бъдат изпълнени. Тогава защо ги изричате? Освен това, не обяснявайте надълго и на широко защо наказвате. Вие вече сте го предупредили какво ще последва, ако не се извинявайте. Ако говорите излишно, детето усеща вашата несигурност и започва да протестира, да спори с вас и да ви манипулира. Не е добре и да крещите. Това превръща наказанието в отмъщение и не помага за промяната на поведението. Напротив, детето също започва да ви крещи в отговор. Ако искате да ви чуят, говорете тихо и убедително.
И трето, не се давайте. Ако се огънете и отстъпите, резултатът е 1-0 за детето. Ако е малко, няма да разбере сложните обяснения на мотивите ви да го наказвате. Просто заявете кратко и ясно, че каквото и да прави, до еди кога си няма да получи това или онова, или ще трябва да стои тук и така нататък, зависи какво наказание сте измислили. Ако е малко по-голямо, имам предвид вече минало 5-те годинки, му заявете, че ако се тръжка и пищи, това време не се отчита за наказание и то ще започне да тече едва след като се успокои. С други думи, удължете срока и не отстъпвайте. А ако е още по-голямо, можете да му предложите алтернатива. Избери си сам. Или няма да отидеш на рождения ден на Сашко, или цял месец няма да играеш на компютъра. Важното при такива алтернативи е и двете възможности да са истински наказания, а не някаква вратичка за отмяна на наказанието.
Скъпи приятели, можем да продължим така още доста. Всеки от вас, който е възпитавал дете, знае каква сложна и изнерваща задача е това понякога. Надявам се поне малко да сме ви помогнали. Ако пък пожелаете вие да помогнете на други родители, като им споделите опита си, ние с радост ще посредничим за това. Очакваме вашите писма на нашия имейл адрес awa-bg@abv.bg.
Радвам се, че бяхме заедно. Вашите проблеми са нашето вдъхновение. Пишете ни на какви теми искате да поговорим в Семейна закуска. Аз съм Мира. Пожелавам ви радостен и безоблачен ден. Очаквам с нетърпение следващата ни среща другата сряда по същото време на същата честота. До чуване!